Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za petak 9. januara među ostalim donosi analizu vanjsko-trgovinskog deficita kojeg Bosna i Hercegovina stalno ostvaruje.
Najznačajniji trgovinski partneri su tradicionalno Bosni i Hercegovini, Hrvatska, Njemačka, Srbija i Italija.
U Crnoj Gori mnogi pokušavaju zaraditi otvaranjem dućana na internetu. Često propadnu, ali ne odustaju na nekoliko načina.
Prvi način je pisanje bloga. Zarada se ostvaruje tako što čitaoci klikću na oglase koje je postavio Google servis AdSense. Novac se ovako može zaraditi, ali pod uslovom velike posjećenosti bloga.
Javno pred očima svih u Subotici se iskopava i preprodaje pijesak. Gradonačelnik Jene Maglaji.
Dnevno se iznosi negde oko 20 kamiona sa blizu 18-20 kubika, znači realno se iznosi dnevno 360 do 400 kubika pijeska.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Građani Kosova se nadaju da će u ovoj godini dobiti mogućnost zdravstvenog osiguranja jer im je tako obećano iz vrha vlasti. Zakon predviđa participaciju korisnika za one koji novca nemaju, učinit će to država. No stručnjaci s kojima je razgovarala Amra Zajneli vrlo su skeptični.
Kosovo još uvijek nema osposobljen fond za zdravstveno osiguranje. Zvaničnici Ministarstva zdravlja kažu da se očekuje da će građani u ovoj godini biti obezbeđeni zdravstvenim osiguranjem. Jedan takav zakon izrađen je još 2004. godine, a usvojen je 2007. Međutim, nikada nije stupio na snagu. Kasnije je zakon povučen zbog budžetskih implikacija, a na zahtjev Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Ove godine se vjeruje da će on konačno stupiti na snagu, mada su stručnjaci skeptični. Faik Hoti, direktor za informisanje u ovom ministarstvu, kaže za naš program da su pripreme u toku, a kako bi premije počele da se isplaćuju u aprilu, dok će se sa pružanjem usluga zdravstvenog osiguranja početi u junu ove godine. Ministarstvo zdravlja vrši tehničke pripreme, a kako bi se sa zdravstvenim osiguranjem počelo ove godine. Prva faza u tehničkom smislu podrazumeva elektronsku registraciju korisnika, koja se radi u saradnji sa MUP-om zbog civilnog registra i u saradnji sa Ministarstvom za rad zbog određivanja socijalnih kategorija, kazuje Hoti. Bivši ministar zdravlja Ferida Gani ranije izjavio da će građani u 2015. dobiti zdravstvene knjižice. Inače, sprovođenje takvog zakona u ovoj godini, on je kazao da košta oko 17 miliona eura za javni i oko 14 miliona za privatni sektor. Građani Kosova će biti obavezni da plaćaju svoj doprinos za ovaj fond, a oni koji nisu u mogućnosti, predviđeno je da će tu obavezu preuzeti vlada Kosova. Stručnjaci su međutim skeptični oko implementacije ovog zakona. Beđat Šalja, rukovodilac Saveta za slobodu i zaštitu ljudskih prava, kaže da bi bio zadovoljan kada bi jedan takav zakon stupio na snagu i 2016. ili 2017. godine. Ovaj zakon je neophodan za građane jer im pruža jednu sigurnost. Retke su države koje nemaju zdravstveno osiguranje. Sada se trude da stupe u javno-privatno partnerstvo, a kako bi prikupili fond, zato što država nema velike mogućnosti da prikupi fondove i upravo je to problem, javno-privatno partnerstvo. Može biti nejasnoća, neće biti jasni podela i sumnjam da će ovaj zakon stupiti na snagu ove godine, kazao je Šalja. Inače, oni koji bi bili oslobođeni od plaćanja su siromašne porodice koje primaju socijalnu pomoć, kažnjeni zatvorenici, starije osobe te osobe sa ograničenim mogućnostima u staračkim domovima, povratnici, ratni invalidi i slični. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nelikvidnost bosansko-hercegovačke privrede i u ovoj godini ostaje jednim od najvećih problema kaže Nemanja Vasić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. On ocjenjuje da je krajnje vrijeme da se političari okrenu oporavku ekonomije, inače prijeti i potpuni kolaps privrede. S Vasićem je razgovarala Mirna Sadiković.
Kako nam je vanjsko-trgovinska razmjena u 2014. godini bila i koliki je deficit?
Podaci za 11 mjeseci 2014. godine govore da smo imali izvoz u vrijednosti od 8 milijardi 192 miliona 593 hiljade, što statistički pokazuje rast od 3,53%. Nažalost, ukupan uvoz je bio mnogo veći, on je bio 14 milijardi 417 milijuna. Dakle, spoljnotrgovinski deficit u ovih 11 mjeseci 2014. godine povećan je za 9,32%, dostigavši vrijednost od 6 milijardi 224 milijuna i 910 hiljada.
Koji su nam najznačajniji trgovinski partner bili u 2014. godini?
Najznačajniji trgovinski partneri su tradicionalno u Bosni i Hercegovini Hrvatska, Njemačka, Srbija i Italija. Od čega je Hrvatska još uvijek najznačajniji partner bez obzira na ulazak u Europsku uniju, ali je to ravna Njemačka.
Kad smo već kod Hrvatske, koliko nas je koštala nepripremljeno za ulazak Hrvatske u Europsku uniju?
Pravo stanje ne možemo ni iskazati zato što je dosta hrvatskih kompanija preselilo proizvodnju u Bosnu i Hercegovinu, pa je došlo do substitucije proizvodnje. Dakle, sve veće kompanije, proizvođači mlijeka, Megle, razvio proizvodnju u Bihaću, Kraš konditorske proizvode u Miri, Prijedor, Podravka u Trivasu u Prnjavoru, ulje u Brčkom, i tako da su efekti vjerovatno malo prikriveni, ali da su pozitivni. Naravno, nismo bili dovoljno spremni, mogli smo to još bolje iskoristiti. Dosta kompanija je svoju proizvodnju razvila u Srbiji, koja ima bescarinski tretman izvoza u Rusiju.
I sami ste evo privrednik. Kako je privrednicima u Bosni i Hercegovini bilo poslovati u odlazećoj godini? Što je bilo najteže?
Izuzetno teško je bilo poslovati. Privredu Bosne i Hercegovine prati mnogo problema. Jedan od osnovnih je nelikvidnost, skupi krediti, velika dugovanja države prema privredi, situacije prekomjernog uvoza roba u situaciji kada su porezi i doprinosi gotovo najveći u Europi. Još kad tome dodamo i poplave, imali smo jedan izuzetno težak period i bilo je vrlo teško poslovati privrednicima u Bosni i Hercegovini. Pokušavamo na sve načine koliko je do komore da pomognemo. Mislim da dosta toga je do vlada entiteta koje bi morale na neki način da problem nelikvidnosti i nedostatka sredstava za našu privredu riješe na način tako što će rasteretiti privredu. Inače ćemo doživjeti kolaps jer privreda je na ivici izdržljivosti.
Posljedica takvog stanja svakako je i znatno smanjenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, koje bilježi drastičan pad u 2014. godini. Može li se na način na koji je Vanjsko-trgovinska komora pokušala povezati domaće privrednike sa privrednicima iz raznih zemalja, može li se situacija promijeniti u našu korist?
Ono što je za preko 50% smanjilo dolazak stranih investicija, to su praktične stvari koje se moraju promijeniti. Imamo izuzetno loše poslovno okruženje, imamo jednu političku nesigurnost, imamo visok stepen korupcije, komplikovano dobijanje dozvola, imamo pravnu nesigurnost, visoke poreske stope, velike doprinose, i to su dovoljni razlozi da strani privrednici traže neke druge destinacije. Mi moramo biti svjesni da je dividenda i taj profit koji stranci žele da ostvare njima prioritet. Bosna i Hercegovina u ovom momentu nije meka za njih.
Smatrate li da je 2015. godina krajnji rok da vladajuće strukture nešto poduzmu da bi malo barem rasteretili privredu?
Ne da smatram, nego mislim da su i oni svjesni toga i da će sigurno morati da iskoriste tu posljednju šansu, bez obzira što mi očekujemo dosta i od sredstava Europske unije koje su predviđene za region. Nekih 11,5 milijardi ide u region, od čega je predviđeno oko 500 milijuna eura za Bosnu i Hercegovinu. I moje zadovoljstvo je posebno što su ta sredstva predviđena za privredu, za kompanije, i što ta raspodjela će vjerovatno ići sa nivoa BiH, odnosno neće ići preko entitetskih vlada. Ne zato što ne želim da ide preko entitetskih vlada, nego zato što se obično onda to iskoristi za razne fondove, dugove ili neka druga sredstva, a ovako će da se direktno to ubrizga u privredu. Pored toga, pod uslovom da se smanje davanja iz privrede, odnosno da se privreda rastereti, ja sam blagi optimista.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li Crna Gora brižljivo planira budućnost i svaki razvojni korak, ili pak živi od danas do sutra, zadužujući generacije i generacije ispred sebe? Da li je potezima koji se povlače cilj puko preživljavanje političkih elita ili održivi razvoj? Pitanja na koja je odgovore potražio Petar Komnenić.
Crnogorska vlast je u izgradnju prve dionice autoputa ušla nazivajući taj projekat poslom stoljeća. Jedna četvrtina te saobraćajnice, koja se uglavnom finansira kreditom ugovorenim sa Kinezima, koštaće poreske obveznike preko milijardu eura. I dok vlast tvrdi da je taj posao razvojna šansa, iz opozicije, međunarodnih finansijskih organizacija i stručnih krugova stižu upozorenja da zemlja ulazi u opasnu zonu zaduženja, da je taj posao vodi ka dužničkom ropstvu. Primjedbe su i da ovako krupnom poslu nije su prethodile ozbiljne analize, te da su i studije koje je vlast naručivala držane daleko od očiju javnosti. Univerzitetski profesor Milenko Popović, koji je oštro kritikovao odluku vlade da uđe u ovaj posao, kaže da je očigledno da živimo od danas do sutra u vremenu neizvjesnosti. Popović smatra da u Crnoj Gori, kao ni u susjednim zemljama, nema strategije razvoja.
Mislim da prosto i nešto što je nastalo kao rezultat demokratskog društvenog razgovora i nešto u čemu svak može da razvije svoje očekivanje i napravi svoje planove da se, dakle, inkorporira.
Od kada je društvo doživjelo tranziciju iz jednopartijskog u višepartijski sistem, ciklus življenja se pretvorio u najduži period od 4 godine, kaže univerzitetski profesor i istoričar Šerbo Rastuder.
A to znači da su svi planovi, svi programi i sve vizije skoncentrisane na jedan izborni period, a u društvu koje dominira partitokratija, to opet znači da je sve podređeno tome. Naravno, takvim uslovima u kojima je bitna vlast, a njen je sadržaj i karakter, teško je raditi na nečemu što dugoročno, što je strateški, što je priča na duge staze. Iz razloga što ona po prirodi stvari ne daje odma rezultate koji bi se mogli iskoristiti.
Tako je, smatra Rastoder, koji decenijama radi na univerzitetu u svim oblastima, pa i u visokom obrazovanju.
Mi nemamo, bar što se tiče obrazovanja, nemamo strateški pozicioniranu viziju u kojoj će se stvarati naučni i svaki drugi podloga koji će biti nosilac tog procesa obrazovanja. Konkretno na univerzitetu imate slučajeve da je recimo sada došlo do jednog zastoja u podmlađivanju nastavno naučnog kadra, a taj zastoj se pravda nedostatkom materijalnih sredstava. Sa druge strane, također mi nemamo projekciju razvoja nauke dugoročno i razvoj naučnog obrazovanja sa stanovišta interesa društva i u tom smislu također imamo projekte koji su kratkoročni i koji daju uspjeh u relativno kratkom vremenu.
Mnogi su razlozi za ekspanziju zemalja bez strategije dugoročnog razvoja, od globalizacije do tehnološkog šoka, uslijed čega su mnogi ljudi postali višak, što je opet prouzrokovalo strahovit rast nejednakosti, smatra profesor Milenko Popović. Kao rezultat globalizacije, smatra on, gotovo sve male države su postale klijenti centara moći, a u našem regionu globalizacija i otvaranje tržišta obavljeni su na brutalan način.
Prvo onako kako je i Kina 1841. otvarana u opijumskom ratu. U takvim uslovima uspostavljeni su, da tako kažem, klijentski režimi svuda u regionu, svuda u svetu i njima doslovno i odgovara tako jedno stanje u kom nemate strategiju razvoja. Vi na kraju krajeva ne možete ni imati u ovakvim okolnostima, ali odgovaram jer jednostavno takva jedna netransparentna situacija gdje ne zaboravimo strategije razvoja podrazumijeva posvećenost vlasti i odgovornost vlasti i društveni razgovor koji je okrenut oko ključnih pitanja, a ne oko nekih efemernih, manje važnih pitanja. Dakle, to je jedno stanje u kome doslovno i širenje ideologije neoliberalne koje imamo u Crnoj Gori, koje smo imali u Crnoj Gori do sada, je prosto opravdavanje ovog stanja, stanja netransparentnosti u kojem je moguća i ovako velika korupcija i ovako velike nepravde, skandali i tako dalje.
Kada je nedavno obznanjeno da stanovnici Pljavalja udišu ekstremno zagađen vazduh, premijer Đukanović je izjavio da ova vlast nije mogla za četvrt vijeka riješiti sve nagomilane, citiram, viševjekovne probleme. Sa druge strane, Jelena Marojević iz Green Home-a smatra da je odnos prema sličnim problemima u zemlji, koja se još početkom 90-ih na papiru proglasila ekološkom, jasan pokazatelj odsustva dugoročne vizije.
upravo na primjeru Pljevalja koja je aktualan zadnjih dana možemo vidjeti da smo u stvari mi jedno društvo koje upravo živi od danas do sutra i da kao i neke druge oblasti ekologija postaje aktualna samo onda kada se pojave neki problemi.
Šerbo Rastoder smatra da sve ovo skupa mora biti povod za ozbiljnu društvenu raspravu i analizu.
Da li je izborni ciklus mjera za trajanje života i rada jednog društva ili prosto treba promišljati to dugoročnije i strateški mnogo ozbiljnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Internet je donio sobom novu vrstu tržišta i sasvim novi način poslovanja. Sve je danas dostupno pritiskom na miša uz uvjet posjedovanja kreditne kartice ili PayPal računa. Takva lakoća kupovine nagnala je neke da pomisle kako mogu biti i trgovci. E sad Krcić istraživao s kakvim rezultatima.
Kruto pravilo za prolazak kroz proces pokretanja internet biznisa ne postoji. Često se prvo rodi ideja, čak i prije same pomisli da se uđe u internet biznis. Međutim, mnogi se razočaraju kada shvate da je internet poslovanje podjednako zahtjevno, a nekad i složenije od klasičnog poslovanja. Pošto ne odustaju od ideje da zarade na internetu, počinju da traže druge mogućnosti koje su manje zahtjevne od e-commerce-a, ali da se ipak nešto zaradi sa strane. Prvi način je pisanje bloga. Zarada se ostvaruje tako što čitaoci klikću na oglase koje postavio Google servis AdSense. Novac se ovako može zaraditi, ali pod uslovom velike posjećenosti bloga. Drugi način je takozvani affiliate marketing, koji podrazumijeva prosljeđivanje kupaca nekog proizvoda preko sopstvenog sajta, ali i tu je za značajniju zaradu neophodan uslov što veći broj posjetilaca sajta. To važi i za prodaju proizvoda u digitalnoj formi preko Clickbanka. Svako ko ne želi da se intenzivno bavi marketingom i generisanjem velikog broja posjetilaca sajta na raspolaganju ima mogućnost manje zarade ispunjavanjem anketa ili microworkingom, radom jednostavno manuelnih zadataka za sitan novac. Međutim, koji god posao da se odabere, važno je prethodno se dobro informisati i saznati sve o nedostacima i eventualnim zamkama na koje se može naići. Jedna od mogućnosti za ostvarivanje zarade je i Forex, odnosno Foreign Exchange Market, odnosno tržište valuta, na kom trgovci pokušavaju da zarade na kursnim razlikama tako što kupuju valutu za koju procijene da će u određenom periodu rasti, potom je prodati i uknjižiti zaradu koja predstavlja razlike između kupovne i prodajne cijene. Nikola Bulajić, FX Leader.
Forex je tržište koje je prilično likvidno i zbog toga vam daje mnogo više mogućnosti nego li bilo koje drugo financijsko tržište sa svojom likvidnošću. Na tržištu imate zaista veliki broj informacija koje su prave, koje su krive, koje predstavljaju, da kažem, razmišljenja svih učesnika u javnom mnijenju i svih učesnika na tržištu kapitala i u moru tih informacija treba generisati one koje su logične. I kada se vodite takvom jednom logikom na dugi rok, apsolutno možete bilo koje financijsko tržište, pa samim tim i Forex iskoristiti kao jedan prilično dobar alat za trgovinu i pre svega za investiranje i zarad.
Za poslovanje na Forexu je potreban računar sa pristupom internetu, softver, otvoren račun i novac. Međutim, najvažniji alati u ovom poslu su znanje i posvećenost. Da bi se ostvario uspjeh na Forexu, potrebno je biti stalno u toku sa globalnim dešavanjima, ekonomskim kretanjima, političkim događajima i svim ostalim parametrima koji mogu uticati na vrijednost neke valute, u koje primjera radi spadaju čak i meteorološke prilike koje mogu uticati na godišnji prinos biljke važne za ekonomiju neke države. Odluke o kupovini i prodaji određene valute donose se na osnovu fundamentalnih ili tehničkih analiza, odnosno kombinovanjem obje metode, a ukoliko se donose prave odluke, zarada može biti odlična. Nikola Bulajić, FX Leader.
Tu možemo pričati o prinosima koje su bukvalno ekstremni, jer kada govorimo o konceptu koji se koristi pri radu na Forexu, to je korištenje bankarskih sredstava, odnosno to trgovina na margini, gdje možete koristiti 2, 3, 5, 10 ili 20 puta više sredstava u trgovini nego ona sa kojima raspolažete, to vam povećava mogući potencijalni prinos. Ali sa druge strane, naravno, vuče i određeni rizik, odnosno veći rizik nego kada trgujete na klasičnoj berzi.
Jedan od investitora na Forexu sa prostora Crne Gore je biznismen Vasilij Miličković.
To je tržište koje radi 24 sata u nedelji, non stop na tom tržištu se vrti promet i tu se određuju cijene svih roba. Izuzetno interesantno za sve građane, za čak i studente. Izuzetno interesantno poznanje Forexa i međubankarskog financijskog tržišta.
Vasilij Miličković kaže, moje iskustvo na Forexu je veoma gorko i pritom dodaje da bi poraz na Forexu prihvatio da je izgubio novac zbog pogrešnih odluka, ali nije bilo tako. Naime, pet banaka, švajcarska UBS, britanska HSBC, američke Citigroup i JP Morgan i Royal Bank of Scotland su od strane američkih i britanskih regulatora uhvaćene u nezakonitom manipulisanju valutnim tržištem, zbog čega su kažnjene sa skoro 3,5 milijarde dolara, pokrenuta je kriminalna istraga, a uslijediće i privatne tužbe sa odštetnim zahtjevima. Jedan od oštećenih je i Vasilij Miličković iz Crne Gore.
Investitori koji žele biti na Forexu moraju biti krajnje oprezni. Ja sam jedan od tih oštećenih i u Crnoj Gori ima nekih 150 do 200 malih investitora koji su u tom vremenu trgovali dominantno na srebro i izgoreli zbog toga što su ih osmišljeno ovih 5-6 banaka brutalno opljačkali. Dakle, ja sam u pregovorima sa nekim advokatskim kancelarijama i realne su izgledi da se obeštetimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Muzički centar Pavaroti iz Mostara obilježio je 21. decembra prošle godine 17 godina postojanja, na dan kada i sam Pavaroti boravio u gradu na Neretvi. Danas ovaj centar opstaje samo zahvaljujući entuzijazmu malobrojnih zaposlenih, ali i dalje sa ulice sklanjaju na stotine djece tog podijeljenog rada. Reportažni zapis Mirsada Behrama.
Djevojčica Amna Ređović je jedna od 30 djece osnovnoškolskog uzrasta koja u muzičkom centru pohađa školu gitare.
Ja sam ovdje došla da bi naučila svirati gitaru i da se zabavljam i da steknem nove prijatelje.
Gitaru uči svirati i Una Jakić. O toj školi u muzičkom centru Pavaroti priča.
Pa naučila sam puno, ritmove i tako to.
Škola gitare je samo jedna od desetak aktivnosti koje godišnje u muzičkom centru Pavaroti okupljaju oko 200 djece i mladih. Koordinator programa u centru Mili Tiro objašnjava.
Imamo zaista dosta sekcija, dosta radionica, tu je plesni studio Flash, škola baleta, škola animiranog filma, likovna radionica Kredl, mala škola violine, škola gitare, dječji hor.
Šta, na primjer, škola gitare podučava djecu, objašnjava nam instruktor Armin Mustafić.
Ti svi žanrovi od naše sedalinke tradicionalne koja bi se trebala njegovati, jeli, pa do modernih oblika, pop, rock, bluza i tako dalje. Uglavnom, nema jednostavna institucija koja nude takav sadržaj i radionice koja nude takav sadržaj.
Plesni studio Flash pohađa i dječak Kenan Mesihović.
Ja idem na ples zato jer mi sada se puno družimo i zabavljamo, zato jer imamo puno nastupa i zato jer su nam trenerice jako dobre.
Voditeljica studija Jasmina Rebac kaže da Flash postoji već 17 godina od samog otvaranja muzičkog centra Pavaroti.
Cilj nam je bio da se okupimo, pa nas 7, 8 do 10, međutim sad smo prerasli u zaista jedan velik plesni studio koji ima 119 svojih stalnih članova i još uvijek nam pristižu i djevojčice i tinejdžerke i omladina sa jednim ciljem socijalizacije, naučiti nešto novo, nastupati, putovati i družiti se.
Rebac objašnjava šta sve danas radi plesni studio Flash.
Tu smo za sve što se dešava u našem gradu, idemo na razna takmičenja, a bavimo se znači prvenstveno modernim plesom, show dance, jazz dance, hip hop, znači uglavnom pratimo trendove. Imamo uzrast djece od 4 do 20 godina, podijeljeni su starosne kategorije, a imamo i plesnu radionicu za najmlađe.
Roditelji s kojima smo razgovarali puni su riječi hvale za rad muzičkog centra Pavaroti.
Moram istaknuti to da se djeca ne samo druže, nego i šire svoje vidike, postoje komunikativnija, postoje druželjubivija. Ovdje susreću djecu iz drugih dijelova grada, iz drugih škola, što mislim također da je danas jako bitno.
Izuzetno dobro organizovano i krasno vidjeti na kraju ta mladost, ipak je ona budućnost, jel?
Koordinator programa muzičkog centra Pavaroti Mili Tiro vjeruje da rad centra ima duboko društveni smisao.
Znači da educiramo djecu i mlade ljude da slikaju, da plešu, da sviraju instrumente, znači da se bave s tim, da jednostavno ne troše vrijeme na ulicu i kladionice i slične stvari.
Ipak, čini se da se aktivnosti centra više odvijaju zahvaljujući entuzijazmu zaposlenih nego stvarnim mogućnostima. Direktor centra Elvedin Nezirović kaže da dijele sudbinu kulture u BiH općenito.
U smislu financiranja Pavaroti centar se financira od grada Mostara koji je zvanični osnivač, ali koji kroz mjesečnu tranšu dostavlja iznos novca koji je jedva dostatan za najminimalnije plate. Dakle, sve ostalo, uključujući i radionice i one osnovne stvari, režijske troškove, a Pavaroti centar zapravo, odnosno ljudi Pavaroti centru koji rade, moraju na neki način pronaći novac.
Zato se rado prisjete druge polovine 90-ih, kada je rad centra finansirala jedna britanska humanitarna organizacija, Elvedin Nezirović.
Tih nekih prvih godina, možda prve 3-4 godine dok je u Pavarotti centru u smislu njegovog vlasništva ovdje bio prisutan War Child, iz današnje perspektive mogu se okarakterizirati kao neko zlatno doba Pavarotti centra.
Direktor Nezirović u iščekivanju boljih vremena za institucije kulture u BiH podsjeća da centar u današnjem podijeljenom Mostaru ima još jednu važnu ulogu.
I od prvoga dana muzički centar Pavarotti pa sve do danas je li zadržao, ajmo reći, tu neku multietičnost u smislu i nastavnog kadra koji ovdje radi i u smislu, dakle, djece koja ovdje dolaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Godinama su građani Subotice svjedoci nelegalnog iskopavanja pijeska uglavnom u režiji privatnih firme koje na tom poslu ostvaruju ekstra zaradu. Bez ikakvih su ulaganja, plaćanja taksi ili rente, odnosno bez propisanih dozvola. Iako je pijesak rudno blago države. Vesela Laloš ima detalje o tome šta ostaje iza nečuvene pljačke.
Nije poznato da li je do sada iko odgovarao za ovu besomučnu pljačku državnog zemljišta, iako su inspekcije s vremena na vreme izlazile na teren. Nedavno je gradska vlast, nakon anonimne prijave građana o novom iskopavanju pijeska kod Kelebijske šume, obavestila pokrajinsku inspekciju za rudarstvo, kao i nadležno ministarstvo, a gradonačelnik Jene Maglaji najavio je i krivične prijave.
Dnevno se iznosi negde oko 20 kamiona sa blizu 18-20 kubika, znači realno se iznosi dnevno od 360 do 400 kubika peska sa te lokacije. Upropaštavaju nam se putevi, zato što putevi na toj lokaciji nisu predviđeni za tako teške kamione. S druge strane, svako ko isplatiše pesak mora imati određenu dokumentaciju, određene dozvole od strane Ministarstva za rudarstvo.
Gradonačelnik je rekao da se ovog puta neće odustati od namjere da se tome stane na put. Inače, biznis sa peskom trajao je godinama, a posebnu prašinu podigla je divlja eksploatacija u okolini palećih hajdukova, kada se pesak odvozio na gradilište koridora 10. Koliko je posao bio legalan i tada se nije moglo utvrditi, ali je izvestno da su osim države štetu tada pretrpeli sami građani, čije su kuće bile vidno oštećene od prolazaka teških kamiona.
Nikakve dozvole nemaju, čak ni zemlja na njihovim imenima nije.
To voze samo ti privatnici koji imaju te kiper kamione.
Vidim, niko ne preduzima ništa.
Neki dan je čovjek izbrojio 90 kamiona od 7 do 9, 9.30.
Pod velikim pritiskom javnosti i stanovnika Palića i Hajdukova, privatni konzorcijum koji je radio kao podizvođač na koridoru 10, prihvatio je da popravi oštećene ulice, te su udarne ponovo asfaltirane, kaže za Radio Slobodna Evropa sekretar mesne zajednice Palić Tibor Bognar. Oštećenja na kućama, međutim, nisu potpunosti sanirana jer su dve firme od ukupno pet otišle u stečaj, pa je za njihov udeo smanjen i iznos odštete. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.